Qalampirdan gapiramiz. 2022-yilning yanvar iyun oylarida O'zbekistonga 10 ta xorijiy davlatdan qiymati 34.1 million AQSh dollariga teng bo'lgan 1125 ta elektromobil import qilindi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Elektromobil importi 2021-yilning mos davriga nisbatan 875 taga yoki 4.5 barobar oshgan. 2022-yilning 6 oyida O'zbekistonga elektromobillar asosan Xitoydan import qilingan 983 ta. Shuningdek, Birlashgan Arab Amirliklaridan 73 ta, Germaniya 27 ta, Gonkong 25 ta, Koreya 6 ta, Litva 6 ta va Estoniyadan 2 ta import qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.